Tā doma ir tāda, ka mēs garām gājies, tad sabiedrību informējam par diabēta riska faktoriem un par to, kā ir pirmā pārbauda un dod viņam iespēju, dodam viņam, mums būs arī speciālisti tur uz vietas, kas varēs arī, teiksim, ja kādu vajag nokonsultēt gan pa uzturu, gan pa diabētu un iesakām viņiem pārbaudīt savu cukuru līmeni asinīs, ja viņi gada laikā nav pārbaudījuši. Lai viņi to varētu izdarīt, mēs viņiem piedāvāsim šos bezmaksas talonus. Tad viņi ar to kuponu varēs iet sev vērtā laikā veselības centru vienu noteikti līdz pat decembra vidum un pārbaudīt savu un to analīzi veikt.